Llega la que para muchos es la época más bonita del año, en la que las calles y los escaparates se tiñen de luz y los principales pueblos y ciudades visten sus mejores galas con alumbrados navideños de ensueño. Pero también hay familias que no se resisten a crear su propio cuento de hadas en sus viviendas con decoraciones y luces que nos sumergen también en la magia de la Navidad. En la parroquia de Sobrada, en Outeiro de Rei, varios vecinos han apostado por crear una atmósfera al más puro estilo americano a la hora de decorar sus casas. Abel Vélez es uno de ellos. Le tenemos al teléfono. Abel, ¿qué tal? Saúdos. Muy buen día. Benvido.
Hola, buenos días.
No vos o caso, ¿cómo empezó esta paixón por decorar o exterior da vosa vivenda?
Pois empezou porque empezamos a decorar pouco un árbol que tiñemos por ali, empezamos a decorar cada vez máis, e agora pois un pouco das maus, temos todo decorado por diante da casa, e jardín e todo. Sí.
Bueno, vimos varios vídeos, tamén as fotografías, aparte dos elementos decorativos, chegaches a contabilizar cantas luces LED tedes instaladas este ano?
Non as cheguei a contabilizar, pero aí máis de sobre unhas 15.000 ou por aí, penso que as hai, sin problema ningún.
Modificades a decoración dun ano para outro?
Sí, algo, sí, vamos cambiando pouco a pouco, para que non seña sempre igual, e despois vamos facendo cousas novas. Que se nos veñen á cabeza, vámonos fabricando nosotros e vamos facendo cousas novas sempre.
Porque, aparte desas luces, non máis de 15.000 LEDs as que faz referencia, tedes outros elementos decorativos, non? Fainos unha fotografía visual, non? Para que máis ou menos, despois quedarán colgada tamén nas nosas redes para que a xente, os nosos ointes, podan velo, non? Poderán ver os vídeos, as fotos, pero fainos unha descripción de como é chegar a túa vivenda, non? Que nos atopamos?
Atopámonos a unha entrada, que teño un arco con unha estrella fugaz grande, e máis teño uns adornos deses brillantes de como dos pinos de Navidad. Fixen tipo túnel para entrar, e despois teño o xardín á dereita e á izquierda, xardín todo adornado con cousas de Navidad, luces. E pois metémonos por diante dun caseto que teño de pedra todo adornado tamén todo ao redor, e a fachada da casa tamén. E á izquierda teño un xardín tamén, que teño un tren feito de madeira, todo de madeira fixiñón. Sí. Unha estrella grande, é un belén que fixen tamén. E teño todo así, máis ou menos adornado, con luces hinchables, que tamén puxen hinchables.
Tamén hinchables, sí.
Sí.
Oye, e con canta antelación empezades coa montaxe? Creo que Abel Caballero debe empezar en setembro, non? Non sei vosotros se necesitades tanto tempo.
No, tanto non, pero a mediados de octubre e todo o mes de noviembre.
Que barbaridade, non? Oye, e supón un consumo moi elevado no recibo da luz, tanto montaxe eléctrico?
No, máis ou menos uns 15 a uns 20 € máis do que se ven pagando todos os meses.
Ahora sí, Abel, a inversión que levades feita durante todos estos anos supoño que é bastante importante, non? Aparte de que hai moitas cousas, moitos elementos como apuntas que os faz ti mesmo, non? Que son artesanais, pero claro, hai outros que hai que comprar. Tedes contabilizado máis ou menos o que levades gastado?
Non teño contabilizado porque igual se contabilizo igual paro xa de repente de facelo. É daquilo, prefiero non contabilizarlo.
Sí, porque hai moitas cousas que se estropean igual non dun ano para outro, pero sí nun par de anos ou tres. Digo, porque a mí me pasan a casa.
Ano,
sí, as luces hai que cambiálas, non? Hai que sustituílas porque se estropean.
Sí, hai nos que ir renovando. Despois, claro, despois aquí o temporales que temos aquí, pois este ano vai non facendo bastante ben, pero o ano pasado, por exemplo, choveu moito. Estropeas bastantes luces, bastantes, que este ano tuve que repoñer varias. O aire, todo eso,
claro.
Temporales.
Sí, sí, é que vivimos en Galicia e temos que lidiar con todo isto, non? E cantas casas decorades deste xeito aí no voso barrio, na vosa parroquia?
Pois na nosa parroquia teño outra enfrente, que tamén decora moito, moito, como a min, e teno tamén moi ben decorado. E despois hai outras que decoran, o normal, o de todos os veciños por aí, sí, que van poñendo así unhas luces, pouco a pouco. A ver se vai animando máis xente, se decora máis. Movernos a nós.
Imagino, ademais, Abel, que haberá un peregrinaxe de xente, sobre todo nenos, non? Que se achegan para ver esas iluminacións, esas decoracións de Nadal, non?
Nenos e maiores, os sábados e domingos,
sí,
e viernes, todo hasta as 11, 12 da noite, moita xente, pero moita. E depois por media semana e hasta as 10, hasta que, claro, sí, hasta que os nenos van deitar, porque ao día seguinte hai colegio, 10 da noite, máis ou menos, pero bueno, fines de semana moita cantidad de xente.
Pero vos disfrutades moitísimo con todo isto, non?
Claro, claro, por eso o facemos tamén, porque nos gusta moito. Sí, pues a nós é máis aos pequenos.
Tú tes nenos pequenos, non?
Sí, teño dous. Teño un, bueno, un xa non é tan pequeno, que é máis grande que a mí, pero bueno.
Sí. Bueno, e eles tamén colaboran, axudan para o montaxe?
Sí.
Sí, non? Bueno, pues nos encanta ese espíritu navideño, que dure moitos anos, que sigades decorando, que sigades facendo as delicias de todos os que se achegan por aí cada ano. Lembramos, estades aí na parroquia de Sobrada, no concello de Outeiro de Rei, e, bueno, agardando a todo mundo cos brazos abertos que se acheguen a ver a vosa decoración. Abel, que moitísimas grazas.
Grazas a vos sempre.
Feliz Nadal. Graciñas.
Igualmente, venga. Chao. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be free.